Labirintul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Tenace luptător pentru drepturile persoanelor cu handicap, în special nevăzătorii, poet, prozator, eseist, traducător, jurnalist, adică Sergiu Radu Ruba. Și-a pierdut total vederea la 11 ani ca urmare a unei afecțiuni congenitale. A fost profesor de limba franceză în instituții de învățământ pentru deficienți de vedere. Devine după 89 inspector de specialitate în Ministerul Învățământului, responsabil cu educația și cu școlile deficienților vizuali. Din 89 și până astăzi, vicepreședinte al Asociației Naționale a Nevăzătorilor din România. În 98, Sergiu Radu Ruba intră în structura instituțională a Uniunii Europene, fiind ales vicepreședinte al Comisiei pentru Accesul la Cultură și Informație al Nevăzătorilor. 3 volume de versuri și o antologie personală, volumul de nuvele, Contrabanda Memoriei, mai multe traduceri în sau din limba română, între care și splendidul roman al lui Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, Vineri sau Viața sălbatică, sute de articole publicate în presă după 89. Aceasta ar fi doar o parte a producției literar-jurnalistice a lui Sergiu Radu Ruba. Nu în ultimul rând, ar fi de amintit emisiunile realizate de el la Radio România Actualități, emisiune în care, din 92 încoace, sunt tratate problemele nevăzătorilor, se citește din opera acestora, într-un dialog fără complexe, european adevărat. Cu Sergiu Radu Ruba vom vorbi în această emisiune despre situația persoanelor cu handicap în tranziție. Este probabil persoana cea mai avizată din România să facă observații pe marginea acestui subiect. Tranziția e o haină grea și o povară adesea necruțătoare pentru persoanele handicapate, al căror tratament este în România departe, umilitor de departe, de standardele occidentale minimale în materie. Dialogul cu Sergiu Radu Ruba a avut loc într-unul din studiourile Europei Libere de la Praga, cu prilejul unei reuniuni internaționale la care Ruba a luat parte în capitala Republicii Cehe. Sergiu Radu Ruba, ce înseamnă să fii o persoană cu handicap astăzi în România?
Depinde de ce fel de handicap și depinde de gradul handicapului. În orice caz, nu este o situație foarte ușoară și foarte la îndemâna rezolvării problemelor care apar în existența unei astfel de persoane. Spuneam că depinde de ce fel de handicap este vorba. Cred că situația gradului respectivei deficiențe este limpede pentru toată lumea. Există diferențe importante între un om care nu vede deloc, de exemplu, și unul care are un rest de vedere de care se poate folosi într-o anumită măsură. La fel se întâmplă și cu situația auzului. Dar pentru că am vorbit de cei care au deficiență auditivă, iată, în România, surditatea nu este considerată handicap din punct de vedere legal, ceea ce este o absurditate. Peste tot în lume este considerată ca fiind un handicap sau o deficiență, aici terminologia este foarte vagă. De exemplu, în țările anglosaxone se folosește impairment și disability. Acum și în limba română a început să apară termenul de dizabilitate, dar cred că este un barbarism. Noi vom spune handicap și deficiență ca să ne orientăm mai ușor în această junglă terminologică.
Ce s-a întâmplat cu legislația privind protecția și drepturile persoanelor cu handicap? Și poate că e bine chiar să facem o comparație seacă, o comparație cu situația de dinainte de 89.
Înainte de 89, legislația nu vorbea aproape deloc de aceste persoane. Se căuta ascunderea lor. De fapt, ca o anecdotă, este bine să amintim faptul că se considera oficial că în județul Olt, județul natal al unei personalități care a dominat perioada respectivă, nomina odiosa, nu existau persoane cu handicap. Legislația era extrem de limitată, existau câteva paragrafe în legea învățământului și în anumite legi referitoare la tipuri de protecție socială, să le spunem așa, în privința salarizării sau unor facilități, cum era de pildă gratuitatea pe anumite mijloace de transport.
În codul muncii?
În codul muncii nu exista expres în codul muncii o dispoziție, dar existau câteva referiri la o lege referitoare la încadrarea în muncă. Și aici se prevedeau niște sporuri pentru diferitele grade de invaliditate. Revenind la legislație, ea într-adevăr a intrat pe o linie, să zic așa, profesionistă în 1992, când s-au adoptat două legi, cu numerele 53 și 57, referitoare prima la protecția specială a persoanelor cu handicap și a doua la încadrarea în muncă și realizarea de venituri de către aceste persoane. Aceste legi au operat destul de bine până în 1999, când au fost modificate și integrate în ordonanța de urgență numărul 102 pe anul curent. Această ordonanță însă scapă din vedere o serie de elemente pozitive ale legilor din 92, care nici ele nu erau perfecte și pe deasupra erau și foarte dezarticulate, adică aveau o mulțime de inegalități, chiar și sub aspect juridic.
Ce înseamnă acest regres?
Regresul înseamnă că anumite drepturi care erau prevăzute înainte pentru copil nu mai sunt prevăzute decât pentru adult. Așadar, în România, în 1992, nu se ținea seama de faptul că o persoană cu handicap are o anumită vârstă, ci toate persoanele, depinzând de gradul deficienței, beneficiau de anumite facilități, de anumite alocații compensatorii, cum sunt ele numite în lumea occidentală. Am tradus exact termenul de allocation compensatrice din franceză, care are și alte echivalente. De exemplu, era vorba de anumite facilități la transport, la plata unor servicii, cum ar fi cele de ordin telefonic, în cazul nevăzătorilor, nu se punea problema în cazul surzilor, la anumite facilități în privința orientării a mobilității în spațiu pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, etc. Ei bine, toate aceste facilități nu mai sunt prezente decât în cazul adulților, nu și în cazul copiilor. De exemplu, un copil nu mai are gratuitate pe transportul în comun. Ei bine, acum s-a promis în repetate rânduri că se va reveni asupra acestei aberații, cum că este o scăpare din vedere, dar faptul că o scăpare din vedere poate să se producă la nivelul unui organism de specialitate guvernamentală, cum este Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care practic reprezintă poziția guvernului în această materie a politicii față de aceste persoane, dacă la acest nivel se produc astfel de scăpări, atunci permis să-mi fie să am serioase îndoieli asupra profesionismului celor care au alcătuit documentul cu pricina.
Sergiu, legea există chiar cu imperfecțiunile și chiar cu aceste regretabile regresuri de care ai vorbit, după cum există și instituții care ar trebui să le aplice și să le și respecte. E tradusă, în fapt, se aplică legislația privind persoanele cu handicap chiar cu aceste lacune de care vorbeai?
Da, se aplică. Există anumite aspecte care au dus la aplicarea acestor legi, dar este foarte important să se știe că aplicarea acestor legi este datorată în mare măsură mișcărilor, manifestațiilor, demonstrațiilor, campaniilor pe care organizațiile acestor persoane le-au dezvoltat în anii 1990-1992 și chiar după. E extrem de important aspectul presiunilor făcute asupra autorităților și poate și graba cu care au fost adoptate aceste legi în iunie 1992 se datorează acestor presiuni.
Acum, presiuni făcute de către?
De către nevăzători și de către deficienții locomotori. Aceste două categorii au fost active și deficienții de vedere în primul rând. Au existat vreo 3 manifestații în 1990 și una foarte importantă pe 16 martie 1992.
Au fost și presiuni internaționale?
Presiuni internaționale numai în măsura în care presa s-a sesizat. Din câte știu, și în 90 și în 92 a fost o întâlnire și cu președintele Iliescu de atunci în 1991, care nu s-a soldat cu niciun rezultat. Așadar, din câte știu, presa internațională a luat poziție. Pe de altă parte, s-a întâmplat că în 1992 Uniunea Europeană a Nevăzătorilor să-și desfășoare reuniunea de comitet executiv la București la sfârșitul lui februarie. Ei, manifestația a avut loc în 16 martie, totul a fost aprobat. Cei care conduceau atunci Uniunea Europeană a Nevăzătorilor au fost primiți de către președintele Iliescu, a participat și eu la această întâlnire. Și i s-a atras atenția președintelui că trebuie să se dezvolte o politică oarecum favorabilă acestor persoane. Lucrurile au fost înțelese, într-adevăr, și, repet, legile au fost adoptate. Inegalitățile de care vorbeam în cadrul acestor legi țin de faptul că ele, adoptate fiind în grabă, nu au avut în vedere un factor extrem de important. Orice fel de lege care apare într-un stat modern poate să aibă atingere directă sau indirectă cu viața unei persoane cu handicap. Să dau un exemplu. Apar tehnologii noi, de exemplu în domeniul televiziunii. Este limpede, un nevăzător nu are nevoie de televizor ca un aparat primordial în viața lui, dar are nevoie de el pentru faptul că televizorul se și ascultă. În ultima vreme, în Occident, aceste aparate apar fără butoane. Ei, ele nu pot să fie manevrate decât cu ajutorul butoanelor. Am dat un exemplu din domeniul tehnicii. În condițiile acestea, un nevăzător nu se va putea descurca. Apoi, în domeniul amenajării spațiului și al deplasării, dacă nu există pante pentru a ajuta cărucioarele să se deplaseze, bineînțeles că acești handicapați locomotori foarte gravi care se află în cărucior vor avea accesul blocat în foarte, foarte multe clădiri și la foarte multe servicii. Exemplele pot continua. Să luăm tot unul din domeniul acesta al deplasării și al mobilității, așadar al accesului la mediul ambient, care înseamnă mediul urban, mediul locuit, și mediul natural. Nu există în România, la ora actuală, o legislație care să faciliteze dresarea câinilor ghizi. Știm că acest dresaj costă foarte mult, e adevărat, dar în toate țările el este asumat de către stat, în mare măsură. În Cehia, unde facem această înregistrare, la Praga există o astfel de școală și este de mare succes. Ei bine, câinele ghid, din câte am sesizat noi, este pentru nevăzători și mai ales pentru femeia fără vedere, inclusiv o modalitate de a avea o viață socială mult mai activă. Altfel, oamenii stau izolați. În momentul când ai ieșit cu acel câine pe stradă, lumea are în general simpatie față de animale, se pot lega prietenii, se pot lega tot felul de relații, dezvolta comunicări între oameni și așa mai departe. Deci este nu numai un factor care să ajute deplasarea, ci și unul, repet, care să poată dezvolta niște moduri de comunicare socială.
Radu, ai circulat mult, iată, așa cum spuneai, te afli acum la Praga și poate că ar fi util să le spui celor care ne ascultă și în ce context. Ai putut să afli care e situația persoanelor cu handicap, cu diferite graduri de handicap în alte țări. Și îți propun să ne oprim asupra celor excomuniste. E situația mai bună în România, mai proastă? Se poate face o comparație sau ea e deplasată?
În mod paradoxal, situația în România este mai bună decât în Bulgaria, de exemplu, sau decât în fostele țări membre ale Uniunii Sovietice, cândva. De ce? Pentru că în aceste țări lucrurile stăteau mult mai bine înainte de 89. Situația persoanelor cu handicap era legată de unități economice. Ele au dat faliment. Statul nu a mai intervenit ca să repare aceste deficiențe care s-au produs între timp. În România, după cum spuneam, lucrurile au început să meargă ceva mai bine din 92 încoace. Dar nu înseamnă că merg mult mai bine. Există o anumită pensie socială în România, care nu este mare, e adevărat, dar comparată cu salariul mediu pe economie, ea contează cât de cât în viața unei persoane cu handicap. Pe de altă parte, ea se întâmplă să nu rezolve mai nimic, pentru că de multe ori nu are la ce să se adauge. Această pensie este primită de către orice fel de persoană cu handicap, indiferent dacă lucrează sau nu. Dar sunt unii care nu lucrează și care n-au lucrat niciodată pentru că a intervenit deficiența la o anumită vârstă. Sau, de pildă, au lucrat în agricultură. Ori adăugată la pensie agrară, această pensie socială nu înseamnă mai nimic. Dar în alte țări ea nu există. Pe de altă parte, sunt facilități care în țările excomuniste din jurul nostru funcționează și la noi nu. De pildă, la încadrarea în muncă, aici e un punct extrem de dureros. În Ungaria există o anumită prioritate a angajării telefoniștilor nevăzători. Acum se știe că un nevăzător, de pildă, în domeniul acusticii sau în domeniul meserilor tactile, poate să dea rezultate extraordinare. Așa cum un surdomut, de pildă, în domeniul profesiunilor manufacturiere se descurcă excepțional. Deci sunt domenii în care trebuie să aibă prioritate oamenii în funcție de deficiența de care suferă. Având această prioritate în angajarea în domeniul telefoniei, maghiari au rezolvat foarte, foarte multe din chestiunile legate de locurile de muncă. Cum se procedează? Este atenționată Asociația Nevăzătorilor că urmează să fie angajat un telefonist și este întrebată dacă au sau nu o propunere din partea lor. Nevăzătorul are prioritate. Dacă nu există unul care să candideze pentru astfel de post, bineînțeles că acela este dat unei persoane valide. Ei, acest sistem funcționează și în Franța, funcționează și în Italia. Nu neapărat pe telefonie, în Italia pe telefonie. Dar în alte țări, în Occident, un post de lucru este amenajat pentru persoana cu handicap, însă nota bene. Pentru acel loc de muncă, persoana cu handicap candidează împreună cu o persoană validă și este ales cel care este mai competent. Deci nu există niciun fel de rabat de la competență și așa ar fi normal să se întâmple și la noi. Ei, pentru că am ajuns aici la problema aceasta a încadrării în muncă și a profesiunilor, suferința cea mai mare în România ține de faptul că nu a fost reformat sistemul de pregătire profesională. Pe de altă parte, legile care vorbeam emise în 92 cu privire la încadrarea în muncă s-a născut oarecum moartă. Foarte puține articole ale sale au funcționat. Lucrurile sunt oarecum explicabile pentru cei care cunosc tranziția noastră originală. Foarte puțin s-a făcut în domeniul acesta al reformelor economice și implicit al muncii, pentru că economia este legată direct de exercițiul unei profesiuni. Nu era normal atunci ca profesiunile tinerilor cu diverse deficiențe să aibă prioritate și să fie reformate în așa fel încât ele să aibă contact direct cu realitatea și, normal, munca respectivă să poată să devină și eficientă. Aici este foarte mult de făcut. Dau exemplul deficienților de vedere, mai ales al nevăzătorilor, pentru că aici cunosc foarte bine lucrurile. Ei practică meserii care nu ezit să afirm că sunt de nivel medieval. adică confecționarea perilor, a cutiilor din carton, etc.
Mături.
Mături. Deja sunt la o concurență teribilă. Au fost înainte cu CAP-urile, acum cu țiganii care le fabrică pe toate drumurile. Nu este eficientă această meserie și n-a fost niciodată. A fost un fel de modalitate compensatorie, un fel de terapie ocupațională, ca să zic așa.
Apar meserii noi în locul acestora?
Ar trebui să apară. Însă la noi am avut un succes foarte mare cu masajul și cu fizioterapia în general. Deci cu masajul în primul rând, iar fizioterapia în cadrul acestei au fost îngădrați câțiva deficienți de vedere, poate chiar mai mulți, după 1993, când a absolvit prima promoție cu această specialitate. Ei bine, au început să apară elemente de concurență neloială. Nu este vorba de elemente, este vorba chiar de un curent. Nefiind protejate aceste meserii, așa cum ar fi prevăzut legea, dar lucrurile nu s-au mai aplicat, totul era prevăzut într-o anexă și anexa nu a mai fost pusă în practică, nefiind protejate, au apărut diferite școli care nu știu câtă specialitate au, care în 3 luni de zile scot un masor. Este imposibil și inadmisibil. În toată lumea, masajul, în lumea serioasă vreau să spun, este o meserie care nu se practică decât sub supraveghere și sub recomandare medicală și cu o foarte bună cunoaștere a anatomiei și fiziopatologiei omului.
Sunt totuși școli private, au totuși
un școli private, dar ele, tot statul le acreditează. Și în condițiile acestea scot un masor în 3 luni de zile, îl învață câteva practici manuale și după care îi dau drumul în lume. Ei bine, acel practicant trebuie să știe că există boli la care masajul este total contraindicat. Deci, practica lor este foarte, foarte primejdioasă. În general, masorii erau, deci, nevăzători sau foarte slab văzători, iar operațiunile pe care le practicau se făceau numai sub recomandare, la recomandarea medicului. Ei, de fapt, erau încadrați în spitale, în clinici, în policlinici sau în stațiuni balneoclimatice.
Și cât dura o calificare, în ce cadru avea loc?
Ei, în situația nevăzătorilor, o calificare durează 2 ani și este numai la nivel post-liceal. Înainte era liceu sanitar, îmi asum tot riscul și absolut toate criticile care au fost în țară pentru măsura pe care am luat-o când am lucrat în Ministerul Educației, de a transfera această pregătire la nivel post-liceal și nu la nivel liceal. Motivele au fost numeroase. Și anume, intra copilul la liceu la vârsta de 14-15 ani și nu puteai să știi dacă este calificat sau nu pentru masaj. În primul rând, masajul este o meserie foarte grea. De foarte multe ori se lucrează numai în picioare. Deci, practicantul trebuie să fie un om rezistent, să aibă o constituție fizică foarte serioasă, pe de altă parte, și o capacitate intelectuală deosebită.
Radu, iartă-mă că era un minor,
era un minor, bineînțeles. Iar masajul normal se practică în anumite condiții, deci vin acolo pacienții sau pacientele care se dezbracă total sau parțial. Nu poți lansa un minor într-o astfel de meserie și cred că am luat o decizie cât se poate de bună, adică să poată să se califice în această disciplină după bacalaureat, după 18-19 ani, când este bine constituit fizic și când, firește, are o altă viziune, o altă maturitate și o altă experiență de viață.
Decizia ta, mi-amintesc câteva pasaje din presă, a fost foarte controversată, ai avut mulți adversari.
Am avut mulți adversari, așa cum se întâmplă la noi de obicei, tuturor ne place schimbarea, dar nu ne place să fim schimbați.
Radu, să nu ne uităm gândul cu prezența ta la Praga.
Mă găsesc aici pentru a participa la o adunare generală a Uniunii Europene a Nevăzătorilor și este una de ordin mai special pentru că s-a pornit o politică la nivel european și la nivel mondial și pentru femeia fără vedere. Așadar, la această adunare generală participă și femeile nevăzătoare care, înainte de zilele pe care le petrecem noi aici, au avut dezbateri foarte interesante al unui forum al femeilor. Am subliniat acest aspect de ce. L-am atins cumva întreagăci înainte. Viața femeii fără vedere este mult mai puțin independentă decât a bărbatului. Deplasarea pe strada unui nevăzător implică anumite riscuri. Normal, curajul masculin rezolvă altfel lucrurile. Se mai lovește de un obstacol, mai cade într-o groapă, acesta este peisajul nostru românesc, pentru că gropile nu sunt protejate, dar riscul de a ieși pe strada al unei femei, mai ales unei femei singure, fără vedere, chiar dacă o face cu ajutorul bastonului, este mult mai mare. Nu fac niciun fel de comentarii, toată lumea știe de ce este mai mare acest risc, inclusiv din cauza atitudinii populației, care poate să fie foarte pozitivă, adevărat, în unele momente, dar alteori nu. De aceea, ea este mult mai izolată și există probleme specifice ale ei. Pe de altă parte, în mediul domestic, gospodina fără vedere are performanțe cu totul deosebite pentru că are modalitatea ei de a măsura, de a calcula și timpul, și dimensiunile, și dozele, și proporțiile și să ajungă la aceleași rezultate ca și o gospodină cu vedere, firește. Dar pe un drum mult mai lung, mai complex, mai ocolitor uneori. Ei, Sunt probleme, într-adevăr, de acest tip. Pe de altă parte, înainte atingeai chestiunea noilor profesiuni. Există probleme care sunt valabile pentru toată lumea, pentru toate vârstele, toate genurile și, bineînțeles, pentru anumite competențe. Care sunt profesiunile nevăzătorilor la ora actuală pe plan mondial? În primul rând este birotica. Calculatorul a adus o revoluție extraordinară în acest domeniu. Vreau să reamintesc un lucru celor care sunt amatori de muzică sau celor care urmăresc efectiv o prestație instrumentală. Instrumentistul nu se uită nici la clapele pe care le atinge și nici la corzi, ci doar la partitură. O bună dactilografă nu se uită niciodată la taste. Așadar, există aceste meserii ale tactilității și ale acusticii, în care nevăzătorii pot să dea rezultate extraordinare. Iar calculatorul a reușit ca prin sinteza vocală pe care o are, așadar sintetizând tot ceea ce este scris în memorie, sau prin plaja tactilă, afișajul Braille pe care îl poate atașa cineva la calculator, a ajuns ca să elimine incidența cecității în relația unui nevăzător cu munca în anumite domenii. Sunt foarte mulți secretari sau secretare, fără vedere, la nivelul organizațiilor internaționale, în instituții, peste tot. La Bruxelles, dacă merge cineva la Uniunea Europeană, va întâlni foarte, foarte multe astfel de persoane. Ele lucrează excelent, tactil, pe claviatură și cu vocea sintetică a calculatorului. Un alt domeniu în care România este total ieșită din cursă este muzica. Începând de prin anii 70, când Ceaușescu a vrut să facă o reformă a învățământului, a redus foarte mult disciplinele artistice, inclusiv muzica la nevăzători. Acum, cine înțelege, își dă seama foarte ușor că la nevăzători muzica nu este numai o disciplină școlară sau poate să devină o profesiune, ci este și o activitate compensatorie. Ne mai vorbim de faptul că ei au o sensibilitate acustică mult mai mare decât media populației. Ei, observați ce fel de performanțe doar din muzical au un Andrea Bocelli sau Analiza Minetti sau alții și alții. Ne mai vorbim de instrumentiști. Sunt foarte mulți instrumentiști nevăzători în lume și de multe ori, participând la diverse reuniuni, i-am văzut pe colegii apuseni și pe cei din Cehia, unde există un conservator excepțional de acest fel, adunându-se, luându-și instrumentele și improvizând, de fapt nu improvizând, ci interpretând piese clasice sau piese de jazz ad hoc. La noi nici măcar nu a început, nu s-a reluat această educație muzicală. Este foarte, foarte mare nevoie de așa ceva.
Radu, aș vrea să ne oprim puțin asupra mentalității sociale față de persoanele cu handicap. Am senzația, e o senzație care se bizuie pe lectura presei în special, pe diferite reportaje care apar în mass media. Am de senzația că în România situația este profund diferită față de aceea din Occident. În democrația așezată, integrarea socială a persoanelor cu handicap se face firesc, e mai ales lipsită de ostentație. Handicapații nu sunt, să spunem, tolerați de societate, ci primiți de ea cu o generozitate, repet, neostentativă. În România, a fi orb, a fi invalid, să spunem, înseamnă a deveni un soi de paria, a fi tolerat cu anumită dificultate sau, dimpotrivă, chiar provocând accese de intoleranță. Să ține acest tip de mentalitate doar de rezidurile mentalității comuniste, invocate puțin ca mecanic atunci când e ceva neregulă cu mentalitatea, e de vină moștenirea comunistă.
Este de vină și moștenirea comunistă, dar lucrurile sunt oarecum nuanțate la acest nivel. Există și un sprijin foarte important din partea populației. Însă, ce se întâmplă? Noi am observat o agresivitate teribilă a societății noastre în perioada aceasta, când s-a liberalizat răul, instinctul și, mă rog, delincvența din noi. Bineînțeles că în condițiile în care violența, agresivitatea cresc, cele mai expuse sunt persoanele cele mai slabe. Nu există un sistem de protecție a lor, expunerea va fi și mai mare. Pe de altă parte, la noi mai există încă ceva, acea ostentație de care vorbeai. Țin minte că prin 90-91-92, când redescoperiseră autoritățile noastre termenul handicapat, pur și simplu se lăudau cu el. Acum am observat un alt aspect. Se repet foarte multe persoane să răspundă de cei care au diverse handicapuri și, erijându-se în specialiști, nefiind specialiști, înghesuindu-se în față, nu fac altceva decât un foarte mare rău. Să dau un exemplu. fac o paranteză. Eu mă ocup la Radio România de o emisiune, de fapt de două emisiuni care se referă la deficienții de vedere. Una la toate aspectele existenței lor, se numește Ochiul Interior, se difuzează vineri seara la orele 20:15. Și o alta de lecturi din operele scriitorilor nevăzători din România și din lume, în ideea de a le face cunoscute, pentru că ele de foarte multe ori au circulat doar pe trasee închise, pe circuit închis. Revin acum la ce spuneam mai înainte. Cu ocazia investigațiilor pe care această emisiune Ochiul Interior le face, am intervievat-o de curând pe directoarea Școlii pentru Deficienți de Vedere din Arad. E această doamnă care este inginer de meserie, repet, este inginer de meserie într-o școală pentru nevăzători și slabvăzători. Deci nu este nici măcar profesoară. Și-a permis, e adevărat, cu sprijinul colectivului de acolo, să reducă curriculumul școlar la nevăzători, la clasele a 7 și a 8. Poate multora li se va părea un lucru neimportant, dar pentru nevăzători este un dezastru. De când există școli pentru orbi în această lume, din 1784 la Paris, întotdeauna programa școlară a nevăzătorilor și a slabvăzătorilor a fost identică cu cea a școlilor obișnuite. Încă în plus, nevăzătorii mai au și o serie de discipline pe care trebuie să le învețe ei, cum sunt de pildă stenografia în alfabetul Braille sau dactilografia, la ora actuală operarea calculatorului, pentru a comunica cu lumea din jur. Ei bine, reducând programa școlară a nevăzătorilor, nu faci altceva decât pe copilul acela să îl handicapezi în plus, informațional, pentru că el nu are aceeași posibilitate de a se informa ca și colegul său valid, care, să zicem, n-ar fi primit la anumite ore sau ar fi, într-un fel sau altul, persecutat, ar avea alte cărți din care să poată citi. Ajungând aici, mai vreau să subliniez un aspect. Este foarte mare nevoie de bani pentru a asigura accesul la cultură al nevăzătorilor. Nu capacitatea lor e în suferință. Ei sunt capabili să facă enorm de multe lucruri, dar sunt și extrem de ușor de încurcat, de obstrucționat. Accesul la cultură însă trebuie rezolvat, așa cum s-a înțeles din ce am prezentat mai înainte, prin intermediul tehnicii moderne. Această tehnologie poate să rezolve foarte multe lucruri. E adevărat că este un instrument în mâna omului. Iar dacă nevăzătorul respectiv refuză să-l utilizeze, este efectiv responsabilitatea lui. Înseamnă că preferă să rămână în situația de handicapat și să adopte o viețuire minoră. Dar pentru cei care vor să facă treabă, este o trambulină, o rampă de lansare. Ei, nu este admisibil să vină o persoană validă, care mai are și responsabilități în materie, este plătită pentru așa ceva, să-i reducă acestui copil posibilitatea, și mai ales că el este copil. În discuția pe care am avut-o cu această doamnă directoare, dânsa neștiind exact cu cine vorbește, a început să se laude că de fapt nu am dreptate, că niciodată n-a fost curriculumul școlar egal cu al școlilor obișnuite, că și ei și cei de la Timișoara fac tot la fel. La care am amintit că din 1784 și până acum, Aradul și Timișoara, o școală pentru slabvăzători, au stabilit o premieră mondială la ora actuală de discriminarea copiilor, de care răspund și pentru care, repet, sunt plătiți și sunt plătiți bine. Pentru că profesorii din școlile pentru copii cu handicap, oricare ar fi acesta, au un spor de 15% la salariu. Nu este foarte mult, dar nu este nici puțin.
Sergiu Radu Ruba, mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii. Repet întrebarea de la început, rugându-te să comprim răspunsul tău. Ce înseamnă să fii o persoană cu handicap astăzi în România?
Înseamnă să ai foarte mult curaj, să iei foarte multe lucruri pe cont propriu și să încerci să te organizezi pentru a obține cât mai multe drepturi. Pe de altă parte, înseamnă să atragi de partea ta personalitățile cu influență în România. Nu pot să afirm că nu s-a făcut nimic în România. Ba da, s-a făcut după 1989, dar s-a făcut la modul nesistematic. Iar așa cum sugerai mai înainte, în legătură cu situația din țările occidentale, orice fel de lege sau de schimbare, modificare a vieții într-o societate, atunci când apare, îi privește direct sau indirect și pe cei care au diverse deficiențe. Trebuie văzut cum și cât se aplică, ce fel de influență are asupra acestor persoane, depinzând de grad și de tipul deficienței.
Sergiu Radu Ruba, mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Ați ascultat emisiunea? Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.